From the Conference Center and
Temple Square,
Conference Center
sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang sesyon sa Sabado ng hapon ng 187 tao ng pangkalahatang komperensya ng ang simbahan ng Jesucristo ng mga banal sa mga uling araw. May mga tagapagsalitang pinili mula sa mga General Authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika para sa sesyon ito ay bibigay ng koro ng isang pamilya na binubuo ng mga miyembro na mula sa mga stakes sa Tremden, Garland at Fielding, Utah. Ang broadcast na ito ay isang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang pagkopya, pag-record, pag-CP o iba pang paggamit ang programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal. Si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang pangulohan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito. Mga kapatid, binabati namin kayo sa sesyon sa Sabado ng hapon ng 187 tao ng pangkalahatang komperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga uling araw. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Binabati namin lahat ng narito o lumalahok sa pamamagitan ng telebisyon, radyo o internet. Binabati rin namin ang mga nanonood ng mga kaganapan sa mga stake centers sa iba't ibang panig ng mundo kung saan inahatid ang komperensya sa pamamagitan ng satellite transmission. Ang musika para sa pulong na ito ay lalaan ng family choir na binubuo ng mga miyembro mula sa mga stakes sa Premonton, Garland, and Fielding, Utah sa pagkumpas ni Jessica Lee Gilbert kasama si Bonnie Goodliff sa organo. Sisimulan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Tahanay Isang Langit. Pagkatapos ay may mag-aalay ng pambungad na panlangin si Elder Von G. Kidd ng 70.
Yes. Our Father in heaven.
Amang naming nasa langit.
We bow our heads today in gratitude.
Nakayo ko ang aming mga ulo ngayon sa pagpapasalamat. Nagpapasalamat kami sa inyong anak, sa kanyang ministeryo at pagtuturo, at sa kanyang pagkabuhay ng mga huli at kanyang pagbabayad sala. Nagpapasalamat kami sa aming propeta na si President Thomas S. Monson. Sasumamo kami na i-bless niyo po siya at palakasin niyo po siya. Nagpapasalamat kami sa mga salita na amin ang narinig dito sa conference na ito at aming marinig ngayon. Nining namin na buksan niyo po ang aming mga puso para maunawaan at kumilos dito sa bless niyo po kami, lalo na para reach out para doon sa pagsilbihan na nasa paligid namin katulad ng sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.
President Dieter F.
Uchtdorf. Ipapakilala na ngayon ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang pangulohan, ang mga pangkalatang opisyal at Area 70 ng simbahan para masang-ayunan. Pagkatapos ay babasahin ni Kevin R. Jurgensen, Managing Director ng Church Auditing Department, ang taon ng ulat. Susundan siya ni Brooke P. Hales, Secretary sa unang panguluhan na maglalahad ng ulat ng estadistika ng simbahan para sa taong 2016.
Mahal na mga kapatid,
President Monson has asked that I now present to you the General Authorities Area 70s and General Auxiliary.
Mga kapatid, hiniling ni Pangulong Monson ay ilahad ko na ngayon sa inyo ang mga General Authority Area 70 at General Auxiliary Presidency ng simbahan para sa inyong pagsang-ayon. Iminumungkahi na sa ngayon natin si Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagapaghayag at pangulo ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Henry Benyon Iring bilang unang tagapayo sa unang panguluhan at Dieter Friedrich Uchtdorf bilang pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Ang mga sang-ayon ay ipakita lamang. Ang mga disang-ayon kung mayroon man ay ipakita lamang. Iminumungkahi na sang-ayunan natin si Russell M. Nelson bilang pangulo ng Quorum ng 12 Apostol at ang mga sumusunod bilang mga miyembro ng Quorum na iyon. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert T. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rusband, Gary E. Stevenson, at Dale G. Renland. Ang mga sang-ayon, ipakita lamang. Sinumang di sang-ayon ay ipakita lamang. Iminumungkahi na sang-ayunan natin ang mga tagapayo sa unang panguluhan at ang Quorum ng 12 Apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Lahat ng sang-ayon, ipakita lamang. Ang di sang-ayon kung meron man ay ipakita rin. Pinasasalamatan namin ang paglilingkod ni Elder Bruce D. Porter, ang aming kaibigan at kasamahan na pumanaw noong December 28, 2016. Ipinapahayag namin ang aming pagmamahal at auspusong pakikitalamhati kay Sister Susan Porter at sa kanilang mga anak at apo. Nagpapasalamat kaming makasama sa paglilingkod ang mabuting taong ito. Iminumungkahi na i-release natin sina Taylor G. Godoy at John C. Pingree Jr. bilang mga Area 70. Ang mga nais makiisa sa amin sa pasasalamat sa kalalakihang ito sa kanilang paglilingkod, ipakita lamang. Iminumungkahi na i-release natin ng may tauspusong pasasalamat sina Sister Linda K. Burton, Carol M. Stevens, at Linda S. Reeves bilang Relief Society General Presidency. Inire-release din natin ang mga miyembro ng Relief Society General Board. Lahat ng nais makiisa sa amin sa pasasalamat sa mga kapatid na ito sa kanilang pambihirang paglilingkod at katapatan, ipakita lamang. Iminumungkahin ay release natin si Sister Jean B. Bingham bilang unang tagapayo sa Primary General Presidency, si Sister Bonnie H. Gordon bilang pangalawang tagapayo sa Primary General Presidency. Ang mga nais magpasalamat sa mga sister na ito ay magtaas ng kamay. Iminumungkahin na sangayunan natin ang mga sumusunod bilang bagong mga General Authorities 70s. Taylor G. Godoy, Johnny L. Cook, Adelson De Paula Parelia, John C. Pingree, Brian K. Taylor, at Taniela B. Wakolo. Lahat ng sangayon, ipakita lamang. Ang mga di sangayon, ipakita rin. Iminumungkahi na sangayunan natin si Jean B. Bingham upang maglingkod bilang Relief Society General President, kasama sina Sharon L. Eubank bilang unang tagapayo at Reyna I. Aburto bilang pangalawang tagapayo. Iminumungkahi rin na sangayunan natin si Bonnie H. Gordon para maglingkod ngayon bilang unang tagapayo sa Primary General Presidency, at si Christina B. Franco para maglingkod bilang pangalawang tagapayo sa Primary General Presidency. Lahat ng sangayon, ipakita lamang. Sino mang di sangayon ay ipakita lamang. Iminumungkahi na sangayunan natin ang mga sumusunod bilang mga bagong Area 70. Luis R. Arbizu, David A. Benalcazar, Baron S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Budge, Luciano Cascardi, Ting Chung Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, Jose Luis Del Guerso, Alexander A. Dracyob, I. Raymond Egbo, Carlos R. Fusco Jr., George A. Garcia, Gary F. Giselle, Guillermo I. Guardia, Marcel Gray, Jose Hernandez, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J.B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lequias, John A. McCune, Thomas S. Merdegia, Arthur J. Miranda, Eli K. Monga, Juan C. Pozo, Anthony Quasi, James R. Rasband, Carlos G. Revillo Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunnicliffe, at Moises Villanueva. Ang mga sangayon ay ipakita lamang. Sino mang di sangayon ay ipakita ito. Iminumungkahi na sangayunan natin ang iba pang kasalukuyang mga General Authority, Area 70 at General Auxiliary Presidency. Lahat ng sangayon ipakita lamang. Ang mga di sangayon kung mayroon. Ang pagboto ay naitala na. Ang mga tumutol sa alinman sa mga iminungkahi ay dapat kumontak sa kanilang stake president. Mga kapatid, salamat sa inyong patuloy na pananampalataya at panalangin para sa mga pinuno ng simbahan. Inaanyayahan namin ngayon ang mga bagong General Authority 70 at ang bagong Relief Society General Presidency na maupo sa kanilang upuan sa itaas.
President Monson always says it's a long walk.
palaging sinasabi ni Pangulong Monson na ito ay napakahabang paglalakad. Maraming salamat mga kapatid. Bilang impormasyon, si Sister Franco ay kasalukuyang naglilingkod sa isang mission kasama ang kanyang asawa sa Argentina at opisyal na magsisimula sa kanyang paglilingkod pagbalik nila sa Hulyo. Tulad ng ibinalita, babasahin ni Kelvin R. Jergensen ang audit report ng simbahan at susundan siya ni Brooke P. Hales na maglalahad ng ulo sa estadistika ng simbahan para sa 2016.
Mahal na mga sa unang pangulan ng simbahan si Kristo ng mga banal sa mga uling araw. Mahal na mga kapatid, ayon sa patnubay ng paghahayag sa bahagi 120 ng doktrina at mga tipan, ang Council on the Disposition of the Tithes na binubuo ng unang panguluhan, quorum ng 12 apostol at presiding bishopric ang nagbibigay ng otoridad sa paggastos ng pondo ng simbahan. Ang mga entity ng simbahan ay namamahagi ng pondo alin sunod sa inapurbang mga budget, patakaran at pamamaraan. Ang Shares Auditing Department na binubuo ng mga sertipikadong profesional at hindi sakop ng iba pang mga departamento ng simbahan ay may responsibilidad na magsagawa ng mga audit para makapaglaan at makatwid ng katiyakan tungkol sa mga kontribusyong natanggap, paggastos na ginawa at pangangalaga sa mga ari-ari ng simbahan. Batay sa isinagawang mga audit, ang opinion ng Shares Auditing Department ay na sa lahat ng mahalagang bagay, ang mga kontribusyong natanggap, paggastos na ginawa at mga ari-ari ng simbahan para sa taong 2016 ay naitala at napangasiwahan alinsunod sa mga budget, patakaran at pamamaraan sa accounting na ito perbahan ng simbahan. Sinusunod ng simbahan ang mga pamamaraang tinuro sa mga miyembro nito na mamuhay-ayon sa budget, umiyos sa utang at mag-iipon para sa oras ng pangangailangan. Buong pagalang na isinumiti, Church Auditing Department, Kevin R. Jergensen, Managing Director.
Inilabas na ng unang pangulohan ang sumunod na ulat sa estadistika tungkol sa paglago ng at kalagayan ng simbahan. Ang kabuuan bilang ng mga stakes sa pagtatapos ng taon ay 3,266 na may 421 missions, 556 districts at 30,304 wards and branches. Ang kabuuan bilang ng mga miyembro ng simbahan ay 15,882,417. Ang bilang ng mga bagong children of record na nagdagdag sa taong 2016 ay 109,246 na may 240,131 converts na nabinyagan sa buong taon. Hanggang December 31, may 70,946 full-time missionaries at 33,695 church service missionaries na naglilingkod sa buong simbahan. Anim na templo ang inilaan noong 2016. Ang Provo City Center, Sapporo, Japan, Philadelphia, Pennsylvania, Fort Collins, Colorado, Star Valley, Wyoming, and Hartford, Connecticut temples. Dalawang temple ang muling inilaan noong 2016, ang Suva, Fiji at ang Freiburg, Germany temples. Ang bilang ng mga templong gumagana sa pagtatapos ng taon ay 155.
Thank you, brethren.
Salamat mga kapatid. Aawitan tayo ngayon ng koro ng medley ng Ako ay Anak ng Diyos at How Will They Know. Matapos ang pag-awit, makikinig tayo kina Elder Robert D. Hales at Jeffrey R. Holland ng Quorum ng 12 Apostol.
Thank you. What does it mean to be a disciple of our Lord Jesus Christ?
Anong ibig sabihin na maging disipulo ng ating Panginoong Hesukristo? Ang disipulo ay isang taong nabinyagan at handang taglayin ang pangalan ng tagapagligtas at sundan siya. Sinisikap niya ng isang disipulo na maging katulad niya sa pagsunod sa kanyang mga kautusan sa buhay na ito, katulad ng isang apprentice na naghahangad na tularan ang kanyang amo. Naririnig ng marami ang katagang disipulo at iniisip na ang ibig sabihin lang nito ay alagad. Ngunit ang tunay na pagka-disipulo ay isang kalagayan. Ang ipinahihiwatig nito ay higit pa sa pag-aaral at pagkakaroon ng maraming katangian. Ang mga disipulo ay namumuhay sa parang mga katangian ni Kristo ay nagiging bahagi ng kanilang pagkatao na parang espiritual na panakip. Pakinggan ang paanyayo ni Apostol Pedro na maging disipulo ng tagapagligtas. Sa ganang inyo ng buong sikap ay idagdag sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Tulad ng nakikita ninyo, hindi lang iisa ang kailangang gawin para maging espiritual na matatag na disipulo. Sa panahon ng tagapagligtas, maraming nagsabing matuwid sila sa isa o mahigit pang aspeto ng kanilang buhay. Sila ang tinatawag kong mga taong pumipili ng susundin. Halimbawa, sinunod nila ang utos na huwag magtrabaho sa araw ng Sabat, subalit binatikos ang tagapagligtas na magpagaling siya sa banal na araw na iyon. Nagbigay sila ng limos sa mga maralita, ngunit ang ibinigay lang ay ang labis nila. Nag-ayuno sila, ngunit masama ang mukha. Nanalangin sila, ngunit para lamang makita ng mga tao. Sabi ni Jesus, lumalapit sila sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Ang gayong mga lalaki at babae ay maaari magtuon sa pagpapakadalubhasa sa isang partikular na katangian o pagkilos, ngunit hindi naman nagiging katulad niya sa kanilang puso. Tungkol dito, ipinahayag ni Jesus, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagay, pahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ang mga katangian ng tagapagligtas sa pagkakahiwatig natin dito ay hindi isang script na susundan. Mahalagang katangian ito na nadagdag sa bawat isa na tinataglay natin sa ating mga pakikihalubilo. Sa madaling salita, hindi natin matatamo ang isang katangian ni Kristo nang hindi rin natatamo at naiimpluwensyahan ang iba. Kapag tumatag ang isang katangian, tumatatag din ang iba pa. Sa 2 Peter at Doctrine and Covenants Section 4, nalaman natin na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ang pundasyon. Sinusukat natin ang ating pananampalataya sa ipinagagawa nito sa atin. Kung kayo ay magkakaroon ng pananampalataya sa akin, pangako ng Panginoon, magkakaroon kayo ng kapangyarihang gawin kahit na anong bagay na kapaki-pakinabang sa akin. Pananampalataya ang nagtutulak sa ating kumilos. Kung walang mga gawa, walang marangal na pamumuhay, walang lakas ang ating pananampalataya na gawin tayong disipulo. Tunay ngang ang pananampalataya ay patay. Kaya nga ipinaliwanag ni Pedro, idagdag sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Ang kagalingang ito ay higit pa sa kadilasayan ng puri. Ito ay kalinisan at kabanalan sa isipan at katawan. Ang kagalingan ay kapangyarihan din. Kapag tapat nating ipinamuhay ang ebanghelyo, magkakaroon tayo ng kapangyarihan na maging banal sa bawat kaisipan, damdamin at gawa. Ang ating isipan ay mas madaling nakararamdam sa mga pahiwatag ng Espiritu Santo at liwanag ni Kristo. Nagpatuloy si Pedro, idagdag sa inyong kagalingan ng kaalaman sa marangal nating pamumuhay. Nakikilala natin ang ating Ama sa langit at ang kanyang anak sa espesyal na paraan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Ang kaalamang ito ay personal na patotoo, nagmula sa personal na karanasan. Kaalaman ito na binabago tayo upang ang ating liwanag ay kumunyapit sa kanyang liwanag at ang ating karangalan ay nagmamahal sa kanyang karangalan. Sa ating marangal na pamumuhay, sumusulong tayo mula sa naniniwala ako hanggang sa masabi natin na alam ko. Pinayuhan tayo ni Pedro na idagdag sa kaalaman ang pagpipigil at sa pagpipigil ang pagtitiis. Bilang mapagpigil ng mga disipulo, ipinamumuhay natin ang ebanghelyo sa balanse at matatag na paraan. Hindi tayo tumatambo ng higit sa mabilis kaysa sa ating lakas. Araw-araw ay sumusulong tayo nang hindi nahadlangan ng nakadadalisay na mga hamon sa buhay na ito. Dahil mapagpigil tayo sa ganitong paraan, nagtitiis tayo at nagtitiwala sa Panginoon. Nakakaya nating umasa sa kanyang plano para sa ating buhay. Kahit hindi ito namamasdan ng ating likas na mga mata, kaya nga tayo ay mapanatag at malaman na siya ang Diyos. Kapag nahihirapan tayo sa ating mga pagsubok, nagtatanong tayo, ano ang nais ninyong matutuhan ko sa karanasang ito? Isinasapuso ang kanyang plano at mga layunin. Sumusulong tayo na hindi lamang tinitiis ang lahat ng bagay, kundi tinitiis ito ng buong tiyaga at galing. Ang pagtsatsagang ito, pagtuturo ni Pedro, ay iaakay tayong maging banal. Kapag matyaga ang Ama sa atin na kanyang mga anak, nagiging matyaga tayo sa isa't isa at sa ating sarili. Nalulugod tayo sa kalayaan ng iba at sa pagkakataong ibinibigay nito sa kanila na lumago ng taludtod sa taludtod na lumiliwanag ng lumiliwanag hanggang sa ganap na araw. Mula sa pagpipigil tungo sa pagtsatsaga at mula sa pagtitiis tungo sa kabanalan, nagbabago ang ating likas na pagkatao. Nagiging mabait tayo sa iba na palatandaan ng lahat ng tunay na disipulo. Gaya ng mabuting Samaritano, tinatawid natin ang daan upang maglingkod sa sinumang nangangailangan, kahit hindi natin sila kaibigan. Pinagpapala natin sila na sumusumpa sa atin. Ginagawa natin ng mabuti sila nang may masamang hangarin sa atin. May iba pa bang katangian, mas banal o tulad ni Kristo? Pinatototohanan ko na ang mga pagsisikap natin na maging disipulo ng ating tagapagligtas ay tunay na nadaragdagan hanggang sa magkaroon tayo ng kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ang katangiang tumutukoy sa isang disipulo ni Kristo. Kung ako'y magsalita ng mga wika, ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig. Ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na magpropesiya at malaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa ang nagpapagindapat sa atin para sa gawain ng Diyos. Datapwat ngayon na natili ang tatlong ito, ngunit ang pinagdadakila sa mga ito ay pag-ibig. Mga kapatid, ngayon higit kailanman, hindi tayo maaaring maging disipulo sa iisa o iba pang punto lamang ng doktrina. Ang sari-saring katangiang bunga ng pananampalataya kay Kristo, kabilang ng mga napag-usapan natin ngayon, ay pawang kailangan sa ating pagiging tapat sa mga huling araw na ito. Kapag masigasag tayong magsikap na maging tunay na disipulo ni Hesukristo, ang mga katangiang ito ay magkakaugnay-ugnay, madaragdagan at magpapalakas sa ating. Walang pagkakaiba ang kabaitang ipinakita natin sa ating mga kaaway sa kabaitang ipinakita natin sa ating mga kaibigan. Magiging tapat tayo kapag walang nagmamasid, katulad ng kapag may nagmamasid. Magiging tapat tayo sa Diyos, sa publika at kahit nakatago tayo. Pinatotohanan ko na lahat ng tao ay maaring maging disipulo ng tagapagligtas. Ang pagiging disipulo ay hindi nililimitahan ng edad, kasarian o lahi. Sa pamamagitan ng ating pagkadisipulo, nagbubuo tayo bilang mga banal sa mga huling araw ng pinagsama-samang puwerso upang pagpalain ang ating mga kapatid sa buong mundo. Panahon na para muling mangako sa ating sarili na maging kanyang mga disipulo ng buong sigasig. Mga kapatid, lahat tayo ay tinawag na maging disipulo ng ating tagapagligtas. Gawing pagkakataon ang komperensyang ito upang magsimula katulad ng unang panahon at lumapit sa kanya ng buong puso ninyo. Ito ang kanyang simbahan. Ibinabahagi ko ang aking natatanging patutuon na siya ay buhay. Naway pagpalain niya tayo sa ating walang hanggang pagnanasang maging matatapat at magigiting na disipulo. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Surely it must have been a day like we're having.
Sigurado na katulad din ito ng mga iba sa Salt Lake City ngayon. Na sabihin na tama, nahigit ng isang century. May liwanag sa aking kaluluwa. Higit na maningning ng maningning sa bawat nota. Tila sinag ng araw kay Jesus, tangi nagmumula, ningning na dalisay, ng maningning sa bawat nota. Tunay na hindi maaaring awitin ang lumang Kristiyanong himno ito nang hindi napapangiti. Subalit ngayon ay nais kong kuhain mula sa konteksto ang isang linya mula rito na makatutulong sa mga araw na matagpuan nating mahirap umawit o ngumiti at tila hindi payapat masaya ang mga sandali. Kung may pagkakataong hindi kayo makasabay sa nakagagalak na himig na narinig ninyo mula sa iba, hinihiling ko sa inyong kumapit ng mahigpit sa linya ng awiting ito na muling tinitiyak na si Kristong Diyos kanyang dinig, tahimik kong himig. Kabilang sa mga katotohanang hinaharap natin bilang mga anak ng Diyos na nakatira sa isang masamang mundo ay na mahirap ang ilang mga araw kung kailan sinusubukan ng ating pananampalataya at ang ating katatagan, maaaring nanggagaling ang mga hamong ito mula sa ating kakulangan sa kakulangan ng iba o kahit na sa kakulangan sa buhay. Subalit anuman ang mga dahilan, malalaman nating naaagaw ng mga ito mula sa atin ang mga awit na gustong-gusto nating awitin at pinadidilim ang pangako ng tagsibol na nasa kaluluwa na ipinagdiriwang ni Eliza Hewitt sa isa sa kanyang mga taludtod. Ano ang gagawin natin sa mga panahong ganito? Una, tanggapin natin ang payo ni Apostol Pablo at magsiasa sa hindi natin nakikita at maghintay ng may pagtitiis. Sa mga pagkakataong iyon kung kailan humihina ang himig ng ating kagalakan ng mas mababa pa sa ating kapangyarihang magpahayag, maaaring sandali tayong tumayo ng tahimik at makinig mula sa iba. Kumukuha ng lakas sa kariktan ng musikang nakapalibot sa atin. Marami sa atin na nahihirapan sa musika ay napatibay ang tiwala sa sarili at tunay na napahusay ang pag-awit sa pamamagitan ng paglalagay sa ating sarili sa tabi ng isang taong may malakas na at mastiyak na tinig. Tunay ngang gayon din na sa pagkanta sa mga awit ng walang hanggan, nararapat tayong tumayo ng malapit hanggat maaari bilang isang tao sa tagapagligtas at manunubos ng mundo na may perpektong tono. Pagkatapos nito ay kukuha tayo ng tapang mula sa kanyang kakayahang marinig ang ating katahimikan at ng pag-asa mula sa kanyang mahimig na pang-Mesiyas na namamagitan para sa atin. Tunay ngang tuwing kapiling ko ang Diyos, may kapayapaan sa puso ko at biyaya niya'y lubos. Sa mga araw na iyon na nadarama nating nawawala tayo ng kaunti sa tono, kulang ng kaunti sa kung ano ang nakikita o narinig natin sa iba, hinihiling ko sa atin, lalo na sa mga kabataan ng simbahan, na tandaang pinlano ng kalangitang hindi magkakapareho ang lahat ng mga tinig sa koro ng Diyos. Kailangan ng pagkakaiba-iba, mga soprano at mga alto, mga bariton at mga base, upang makagawa ng magandang musika mula sa isang hiniram na linya, mula sa kaayaayang korespondensya ng dalawang kapansin-pansing kababayang banal sa mga huling araw, may lugar sa koro ang lahat ng nilikha ng Diyos. Kapag hinahamak natin ang ating pagiging katangi-tangi o sinusubukang tumulad sa mga harayang pagkukumbensyon, mga pagkukumbensyong hinimok na isang walang kabusugang kulturang konsumerismo at ginagawang huwarang hindi kailanman maabot sa pamamagitan ng social media, nawawala sa atin ang kagandahan ng tono at timbreng nilayo ng Diyos noong nilikha niya ang isang mundo ng pagkakaiba-iba. Hindi nito sinasabi na lahat ng nasa banal na korong ito ay maaaring magsimula na lang na isigaw ang kanikanang sariling oratorio. Ang pagkakaiba-iba ay hindi kakoponya at nangangailangan ng disiplina ng mga koro. Para sa layunin natin ngayon, hayaang sabihin kong pagkadisipulo, subalit matapos nating matanggap ang banal na ipinahayag na liriko at ang may tugmang orkestrasyong binuo bago ang daigdig na ito, ikinagagalak ng ating Ama sa Langit na umawit tayo gamit ang ating sariling tinig at hindi ang sa iba. Maniwala sa inyong sarili at maniwala sa Kanya. Huwag maliitin ang halaga ninyo o hamakin ang inyong ambag. Higit sa lahat, huwag lisanin ang inyong tungkulin sa koro. Bakit? Sapagkat katangi-tangi kayo at hindi mapapalitan. Pinahihina ng pagkawala ng kahit isang tinig ang bawat iba pang mga awit sa dakilang koro ng buhay natin. Kabilang ang pagkawala nila na nadaramang nasa mga laylayan sila ng lipunan o mga laylayan ng simbahan. Subalit kahit na hinihikayat ko kayong lahat na manampalataya hinggil sa mga awit na maaaring mahihirap awitin, handa kong kilalanin na dahil sa iba't ibang dahilan ay nahihirapan ako sa iba pang mga uri ng awit na nararapat, datapwa't hindi pa naaawit. Kapag nakikita ko ang pasuray-suray na pang-ekonomiyang di pagkakapantay-pantay sa daigdig, nakadarama ako ng hiya sa pagkanta kasama ni Ginang Hewitt tungkol sa mga biyayang aking nakamit mula sa Diyos at pag-asang langit. Hindi makakanta ang chorus na iyan ng tuluyan at may pananampalataya hanggat hindi natin marangal na naalagaan ang mahihirap. Isang sumpa ang pang-ekonomiyang karukhaan na patuloy na nagsusumpa taon-taon at sa bawat henerasyon. Sinisira nito ang mga katawan, niluluray ang mga espiritu, pinipinsala ang mga pamilya at winawasak ang mga pangarap. Kung may mas magagawa pa tayo upang mapaalwan ang kahirapan tulad ng paulit-ulit na iniutos sa atin gawin ni Jesus, siguro'y mahuhuni natin ng ilan sa mga kapuspalad sa mundo ang ilang nota ng may liwanag sa aking kaluluwa. Marahil sa unang pagkakataon sa kanilang buhay. Nahihirapan din akong umawit ng mga masasaya at masisiglang liriko kung napakaraming nakapalibot sa atin ang nagdurusa mula sa mga mental at emosyonal na karamdaman o iba pang mga nakapanlulupaypay na limitasyong pangkalusugan. Sa kasamaang palad, nananatili ang mga pasanay ito sa kabila ng magigiting na pagsusumikap ng maraming uri ng mga nagkakawang gawa. Ipinapanalangin kung hindi natin hayaang magdusa ang tahimik itong mga anak ng Diyos at na pagkalooban tayo ng kanyang kakayahang marinig ang mga awit na hindi nila maawit sa ngayon. At umaasa ako na isang araw ay magkaisa sa pag-awit ang isang dakilang pandaigdigang koro na binubuo ng lahat ng uri ng mga lipi ng lahi at etniko. Ipinapahayag na ang mga baril, pang-iinsulto at pamimintas ay hindi mga pamamaraan ng paglutas sa di pagkakasundo ng sangkatauhan. Isinasamo sa atin ng mga paghahayag ng langit na ang tanging paraan lamang upang kasiyasyang malutas ang mga masalimuot na mga problema ng lipunan ay sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos at pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Sa gayoy, binubuksan ang pinto sa tanging walang hanggan at nakapagliligtas na paraan upang mahalin ang bawat isa bilang magkakapitbahay. Itinuro ni Propetang Ether na dapat tayong umasa para sa isang daigdig na higit na mainam. Habang binabasa ang paniniwalang ito matapos ang 1,000 taon, ipinahayag ng pagod na sa digmaan at karahasang si Moronay na ang higit na mabuting paraan sa mundong iyon ay palaging ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Gaano tayo nalulugod na sa gitna ng mga ganitong uri ng mga hamon, may manakanakang dumarating na isa pang uri ng awit na nalalaman nating hindi natin maaawit. Ngunit dahil sa ibang dahilan, ito ay kung kailan napakalalim at napaka-personal ng mga damdamin ito, maging napakasagrado na hindi magagawa ni nararapat na ipahayag. Tulad ng pagmamahal ni Cordelia para sa kanyang ama nang sinabi niyang, ang aking pagmamahal ay hindi maipahayag ng aking dila. Hindi mawiwikan ng aking bibig ang puso ko. Dumarating sa atin bilang isang bagay na sagrado. Tiyak na hindi mawiwika ang mga damdaming ito. Espiritual na hindi maipahayag. Tulad ng panalangin ihandog ni Jesus para sa mga batang Nefita, itinala ng mga iyong naging saksi sa pangyayaring iyon. Hindi pa nakita ng mata ni narinig ng tainga ang gayong kadakila at mga kagilagilalas na bagay na aming nakita at narinig na winikan ni Jesus sa Ama. Walang dilang maaaring bumigkas, ni maaaring isulat ng sino mang tao, ni maaaring maunawaan ang puso ng mga tao. Ang gayong kadakila at mga kagilagilalas na bagay, kagaya ng kapwa namin nakita at narinig, na winika ni Jesus. Nananatiling hindi mawiwika ang ganitong mga uri ng mga pinabanal na pagkakataon dahil ang paghahayag nito, kung maaari man, ay tila paglapastangan. Mga kapatid, namumuhay tayo sa isang mortal na mundo na may maraming awit na hindi natin maaawit o hindi pa natin naaawit. Subalit nakikiusap ako sa bawat isa sa ating manatili ng lubusan at ng nananampalataya sa koro kung saan mananamnam natin magpakailanman ang iyong mahalagang awit sa lahat, ang awit ng mapagtubos na pag-ibig. Sa kabutihang palad, hindi mauubos ang mga upuan sa ganitong partikular na palabas. May puwang para sa kanilang nagsasalita ng ibang mga wika, nagdiriwang ng iba't ibang kultura, at namumuhay sa maraming lugar. May puwang para sa walang asawa, sa may asawa, sa malaking mag-anak, at sa walang anak. May puwang para sa kanilang dating may mga katanungan tungkol sa kanilang pananampalataya at may puwang para sa mga may mga katanungan pa rin. May puwang para sa kanilang naibang sexual na pagkahumaling. Sa madaling salita, may lugar para sa lahat ng taong nagmamahal sa Diyos at gumagalang sa kanyang mga kautusan bilang ang di malalabag na panukat para sa personal na pag-uugali. Sapagkat kung ang pagmamahal ng Diyos ang himig ng ating pinagbahagiang awit, tiyak na ang kailangang kailangang himig nito ay ang ating pangkaraniwang pakipagsapalarang sundin siya. Sa pamamagitan ng mga banal na kautusan na pagmamahal at pananampalataya, pagsisisi at pagkahabag, katapatan at pagpapatawad, may puwang sa koro na ito para sa lahat na nagnanais na makasama rito. Pumarito bilang ikaw, ang sabi ng mapagmahal na Ama sa bawat isa sa atin, subalit idinagdag niya, huwag planuhing manatiling ikaw. Ngumingiti tayo at naaalala na napagpasyahan na ng Diyos na gawin tayong higit pa sa inaakala natin. Sa dakilang oratoryong ito na ang kanyang plano para sa ating pagdadakila, naway mapagpakumbaba natin sundin ang kanyang gabilya at manatiling pinaghihirapan ang mga awit na hindi natin maaawit hanggang sa maihandog natin ang iyong mga alay sa ating hari. Pagkatapos ay isang araw, tulad ng sinabi ng ating pinakamamahal na himno, tayo'y aawit, sisigaw, sampu ng hukbo ng langit, Hosana! Hosana sa Kordero't ating Ama. Jesus descends. Sa pagdating ni Kristo buhat sa kalangitan, nagpapatotoo ako na darating ang oras na iyon na muling ipadadala ng Diyos na ating amang walang hanggan ang kanyang bugtong na anak sa daigdig. Sa pagkakataong ito ay upang mamahala at maghari bilang hari ng mga hari magpakailanman. Nagpapatotoo ako na ito ang kanyang ipinanambalik na simbahan at ang paraan para sa pagdadala sa buong sangkatauhan ng mga turo at mga nakapagliligtas na ordinansa ng kanyang ebanghelyo para sa lahat. Kapag napasok ng kanyang mensahe ang bawat kontinente at nabisita ang bawat dako, si Jesus ay tunay na makakasama tayo at tiyak na magkakaroon ng walang hanggang liwanag para sa kaluluwa sa araw na iyon. Na dumating ang ipinangakong oras na ito, ang idinadalangin ko ng may pag-asam sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Sasabay ngayon ang kongregasyon sa pag-awit ng koro ng may pananampalatayang sumulong. Pagkatapos ng pag-awit, maririnig natin si Elder Gary B. Sabin at Valerie Gordon ng 70. Susundan sila ni Elder Neil L. Anderson ng Korum ng 12 Apostol.
This is the 187th
General Conference of the Church of Jesus ng mga banal sa mga huling araw.
Several years ago, our young granddaughter ran up to me and excitedly announced,
"Ilang taon na nakalipas, tumutuwi sa akin ng apang babae, "Lolo, naka-score po ako ng 3 goal sa akin ngayon." Masigla akong sumagot, "Ang galing mo, Sarah." Tumingin sa akin ngayon at pinakindala sa amin, "2-1 ang score."
I didn't dare ask who would win.
Hindi ko tinanong kung sino nanalo. Ang kumpirensya ay panahon ng pagmumuni-muni, paghayag at kuminsan ay pagbabago ng direksyon. May kumpanya na papalitan ng GPS system na ang tawag ay Neverloss. Kapag nagkamali ka ng likod, gusto mong puntahan, hindi sasabihin ng tinig na nagtuturo ng direksyon na hangal ka. Salip, sabihin ito na mag-iba ng ruta. Mag-U-turn kung po pwede. Sa Ezekiel, mababasa natin ang magandang pangahong ito. Ngunit kung masamay umiwalay sa atin sa lahat ng kasalanan na kanyang nagawa at ingatan lahat ng aking tuntunan at gumawa ng matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, hindi siya mamatay. Wala sa kanyang pagsasalang sang na nagawa niya ng alalahanin laban sa kanya. Napaganda pangako, kailangan mo nang gawin dalawang lahat para matanggap pangako si Katlo. Humiwalay sa lahat, ingatan lahat, sa gawin ang lahat ay mapatawad. Kailangan dito na gawin lahat na makakayang. Hindi tayo dapat katuloy ng taong iniulat sa Wall Street Journal na padala isang sobre na punong pera sa Internet Review Service na may kalagay ito sulat na nakagay na sabi sa sulat, mahal kong IRS, kalagay ito ang perang pambayad na hindi ko nabayad ng buwis. Pagkatapos ito ay pabayin pa ako ng konsensya ko, papadala ko sa iyo kulang. Hindi ganyan dapat natin gawin. Hindi tayo dapat nag-aalang ang ibigay lahat ng tararapat para sa makatas na responsibilidad. Hinihingi ng Panginoon ang puso ng pagkukusang isipan. Ang buong puso natin, nung nabinyan tayo, nilubog tayo upang simbolo ng ating pangako sa lubos na pagsusunod sa tagapaglitas, hindi nag-aalangan. Kapag tayo ay lubos na masigasig at handang ibigay ang lahat ng kaya natin gawin, yayanig ang kalangitan para sa ating kabubuti. Kapag tayo nag-aalangan o hindi lubos na masigasig, nawawala sa atin ang mga natatayang pagpapalangit. Marami tayo nakalipas, isinama ko ang ilang Boy Scouts sa pagkampi sa disyerto. Natulog ang mga bata sa tabi ng malaki at pag ginawa nila. At tulad ang kalinawang mga scout leader, nakatulog ko sa likod ng aking sakyan. Kinumagahan na bisitahin ko sa campsite, nakita ko isang Boy Scout na tawag kong Paul na parang kulang sa tulog. Tinanong ko kung nakatulog siya. So, siya, hindi masyado. Natanong kung bakit hindi, ginanong ako kasi namatay ang apoy. Sagot ko, namamatay ang apoy. Hindi ba nakabawas na lamig sleeping? Walang sagot. Isang Boy Scout ang naglakas mo. Hindi niya ginamit ang sleeping bag niya. Nagtataka ako, nagtanong, bakit hindi mo ginamit, Paul? Hindi siya kumibo. Mayamay, nahiya siya sumagot. Kasi kapag naglatag ako ng sleeping bag, kailangan ko pang i-roll ulit. True story. Ano nangyari? Pinili niyang manigas sa lamig isang taon, ilang oras kaysa mag-roll ng 5 minuto. Maraisipin natin kahalangan. Sino naman ang gagawa niyan? Ang totoo, ginagawa natin palagi sa mas kapahapangatuparan para pa rin tayong tumatang ilatag isang spiritual na sleeping bag kapag hindi tayo nag-ukol ang oras na magdasal ng taimting mag-aral at matapat tayo pamuhay ang ebanghelyo bawat araw. Hindi lang mamamatay ang apoy, kundi nawawalan tayo ng proteksyon sa spiritual na malalamig. Kapag hindi natin seryoso ang ating mga tipan, mananagot tayo sa mga kahihinatnan. Ipinahayag sa atin ng Panginoon na mag-ingat hinggil sa inyo sarili na makinig na mabuti sa mga salita ng buhay na walang hanggan. At ipinahayag niya, ang aking dugo ay hindi nakalilinis sa kanila kung hindi ako pakinggan. Ang totoo, mas madaling gawin ang lahat ng mga kaya natin kaysa mag-alangan. Kapag nag-alangan tayo, talagang ayon sa bernakula ng Star Wars, magkaroon tayo ng kaguluhan sa personal sansilukom. Hindi tayo tumutugma sa loob ng kalaban ng Diyos. Dahil dyan, hindi tayo tumutugma sa tunay na kalagayan. Sinabi ni Isaias, ang masama ay parang maunos sa dagat kapag sapagkat hindi maaaring humusay ang kanyang tubig na ay umaalik buhay ng burak ng umiyo. Mapalad tayo dahil nasa man tayo o sa man tayo nagbumula. Tutulong pala tayo ng tagapaglitas na sabi, ano pa sino pa ang magsisisi ilalapit sa akin na tulad ng malit na bata? Siya ay tatagapin ko sapagkat sa kanila karang Diyos, sapagkat sa kanila o kung inaali aking buhay at malikod na ito. Kapag patuloy tayo nagsisisi at titiwala sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng lakas na taglayang muli. Ang pagkapakumbabaan, panampalataya sa malit na bata na pinagyaman ng karunungan mula sa karanasan ng buhay. Sinabi ni Job, ngayon may mapapatuloy matuwid ng kanyang lakad at ang may maliis na kamay ay lalakas ng lalakas. Isinulat ni Tennyson, ang lakas ko kay tulad ng lakas sa isang tao dahil dalisay ang puso ko. Ipinayo ng tagapaglitas, tumakot kayo sa banal na lugar at huwag matinan. Ang aming anak na si Justin ay pumanaw sa edad na 19 matapos ang matagal na pagkakasakit na magsalita siya sa sacrament bitong bago siya kami iniwan. Nagbahagi siya ng kwento na mahalaga sa kanya tungkol sa mag-amang nagpunta sa tindahan na laruan kung saan may inflatable punching bag na 14 tao. Sinuntok ng bata ng lalaki ang punching bag na binagsak pero kagad na tumayo. Sa bawat bagsak tumating muli ang punching bag, tinanong ama ng anak, bakit tumatayo po ang punching bag? Nag-isip sandali ang bata. Sinabi, ewan ko po, siguro po masatag na nakatayo yung tao sa loob para magawa natin gawin ang lahat na makakaya. Kailangan natin magpakatatag anuman ang mayari. Nagpapapatatag tayo kapag matyaga natin hinihintay na alisin na pang ng tinik sa atin naman o bigyan tayo ng lakas nito. Ang mga tinik na yun ay maaaring sakit, kapansanan, karamdaman, pag-isip, pagkamatay at pinamahalaman ng pangbagay. Nagpapakatatag tayo kung itatas natin mga kamay na kababa. Nagpapakatatag tayo kung pinagtatanggol natin ang katotohan labas sa masamang mundo patuloy na lumalasumanag. Tinatawag naman sa mga mabuti at mabuting ang sama at pinaparusahan ang mga mabuti dahil sa kanilang kabutihan. Ang pagiging matatag sa kabila ng paghihirap ay posible dahil sa malinis na konsensya ang nagpapalakas at nagpapanatag ng katiyakan mula sa Espiritu Santo ay walang hanggang pananaw na hindi masahay sa pag-iisip ng tao. Sa primortal na buhay, humiyaw tayo sa kagalakan dahil sa oportunidad na buhay sa mundo. Lahat tayo gustong gawin ang lahat ng mga kaya ng ating ipinasya na magigiting na tagapagtanggol ang plano ating Ama sa Langit. Panahon na para mandigan at pagtanggol muli ang kanyang plano. Pumanaw aking ama sa edad na 97 taong gulang. Kapag kinukumusta siya noon, sa lagi sasagot niya, sa scale na 1 to 10, mga nasa 25 ako. Kahit noong panahon hindi makatayo o makaupo si tay at hirap na magsalita, ganun pa rin ang sagot niya, na natili pa rin siyang matatag ang kalooban. Noong siya na pong anyos ng tatay ko, nasa airport kami at tinanong ko gusto niya, kuha ko siya ng wheelchair. Sabi niya, huwag na gari. Siguro kapag matanda na ako. At sabi pa niya, saka kung mapagod man ako sa paglalakad, pwede naman akong tumakbo. Kung hindi natin nagagawa ang lahat na makakaya natin sa paglalakad ngayon, siguro kailangan natin tumakbo. Siguro kailangan natin magbago ng ruta. Baka na kailangan natin pa tayo mag-U-turn. Baka kailangan natin mag-aral ng mas mabuti at panalangin ng mas time team o kalimutan ng mga bagay na wala gano'ng kabuluhan para pag-ukulan natin ang mga bagay na talagang mahalaga. Baka kailangan natin bitawan ang mundo para makapit tayo sa bagay na pang walang hanggan. Alam natin na akama. Na siya nasa Navy noong World War II, may mga tao na nasa malaki at maluwag na gusali na pinagtatawanan ang kanyang mga aritong-tunin dalawa sa kasamahan sa barko sina Dale Maddox at Tom Davidson. Ang inobserbahan niya, sabi, bakit na iba ka? Mataas ang morad mo at hindi ka uminom ng alak, hindi ka nanigrilyo o nagmumura pero mukhang panatag at puseka. Ang magandang inspirasyon niya sa aking ima ay malayo ang mga narinig na tungkol sa Mormon. Kailit naturuan at namin niya ang tatay ko ang dalawang kasama niya sa barko. Galit na galit ang mga magaling ni Dave at binalaan niya ako kung sasapi sa simbahan ay mamawala siya ng kasintahan. Si Mary Lee, pero ipinakilala kay Mary Lee ang mga missionary at sabi niya niya. Kalaunan ay nagkaroon silang
Matthew Maddox are currently members of the Tabernacle Choir, as is Matthew's son-in-law Ryan.
Sa ngayon, 144 na ang miyembro sa pamilya Maddox at napagandang halimbawa ng paggawa ng lahat ng mga kaya. Noong iniayos namin ang papeles ni itay, nakita namin isang sulat mula kay Jennifer Richards, isa sa limang anak ng isa pang kasama ni itay sa barko, si Don Davidson. Sinulat niya, nagbago ang buhay namin dahil sa kabutihan mo. Hindi ko alam kung ano naging buhay namin kung wala kami sa simbahan. Namatay si itay na minamahal ang ebanghelyo na sinikap siya ipamuhay sa huling sandali. Mahirap masukat ang buting epekto sa individual ng pagiging matatag at may panindigan. Ang aking ama ay ang kanyang dalawang kasama sa barko ay hindi nakinig sa mga taong nasa malaki at malawag na gusali. Alam nila na mas mabuti sumunod sa tagapaglikha kaysa mapag-ujoks ng mga tao. Marahil ang panahon natin ay inilarawan. Apostol Pablo na sabihin niya kay Timoteo na iba sa mga bagay nito ang nagsisibaling sa walang kabulang bayan. Maraming walang kabulang pananataas na sinasambit sa mundo ngayon. Ito ang pag-usapan ng mga tao na sa malaki at malulig sali. Kadalasan ipinapahayag ito ng binibigyan ng katwira mas kasama o nakikita kapag nalilihis ng landas at mabilis na naliligaw ang mga tao. Kung minsan nangyayari ito sa mga taong hindi handang gawin lahat ng makaya, nila at mas pinipiling tularan ng mga likas sa tao sa halip na sundin ng propeta. Mapalad tayo dahil alam natin ang mangyari sa matatapat sa panahon huli. Kapag handa tayong gawin ang lahat ng makakaya natin, makatitiyak tayo na lahat ng bagay na makakalakip na gumagawa at kabubuti ng nagsisiibig ng Diyos. Sinabi ni Elder Neil A. Maxwell, huwag matakot, mamuhay lamang ng tama. Ang biyan akong lalaki na turo sa BYU ay paborito ang BYU football. Kalaunan ay may magandang nangyari na imbento ang VCR at dahil yan ay record niya ang mga laro. Kapag nanalo ang BYU, papanoorin niya ang nakarecord ng laro nang walang kakaba. Dahil alam na niyan ang mangyayari sa katapusan. Kung magka-penalty sila na satan o mungulelat sa fourth quarter, hindi niya na sinasabi niya, may ganap na kaliwanagan ng pag-asa. Gayun din tayo. Kung tayo ay matapat, nakatitiyak din tayo na maging maasa nila sa huli. Ang mga pangako ng Panginoon ay tiyak. Hindi ibig sabihin ito na wala ng paghihirap o kalungkutan. Tulad sinabi ni sinulat ni Pablo, hindi nakita ng mata at narinig tayo nga na hindi papasok sa puso ng tao ano mga bagay na inanda ng Diyos sa kanila nagsisilbig sa kanya. Pinapatunayan ko na ang Ama ay buhay at si Kristo ay buhay. Dinadalangin ko na gawin nating lahat ang ating kaya. Dinadalangin ko na mapasa inyo ang biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
After being called as a general authority,
matapos tawagin bilang general authority, lumipat kami ng pamilya ko sa Salt Lake City mula Costa Rica para sa aking unang tungkulin. Dito sa Estados Unidos, pinagpala ako na mabisita ang mabubuting tao na iba't ibang pinagmulang etniko at kultura. Karamihan sa kanila ay katulad ko rin na isinilang sa mga bansa ng Latin America. Napansin ko na marami sa mga unang henerasyon ng mga Hispanic dito ay nagsasalita ng Espanyol bilang pangunahing wika nila at kaunting English para makipag-usap sa iba. Ang ikalawang henerasyon na isinilang sa Estados Unidos o kaya naman ay nagpunta rito sa batang edad pa lang at dito nagsipag-eskwela ay mahusay magsalita ng English at marunong ng kaunting Espanyol. At kadalasan pagdating sa ikatlong henerasyon, ang Espanyol na katutubong wika na kanilang mga ninuno ay hindi na ginagamit. Sa lingwistika, ang simpleng tawag ito ay pagkawala ng wika. Maaaring mawala ang wika kapag lumipat sa ibang bansa ang pamilya kung saan hindi ganong ginagamit ang kanilang wika. Hindi lamang ito nangyayari sa mga Hispanic o Kastila, kundi sa mga tao sa buong mundo kung saan napalitan ng bagong wika ang katutubong wika. Maging si Nephi, isang propeta sa aklat ni Mormon, ay nag-alala na baka mawala ang katutubong wika ng kanyang mga ninuno nung naghahanda na siyang lumipat sa lupang pangako. Isinulat ni Nephi, "Masdan, iyon ay karunungan sa Diyos na nararapat nating makuha ang mga talaang ito upang mapanatili natin para sa ating mga anak ang wika ng ating mga ama." Ngunit nag-alala rin si Nephi tungkol sa pagkawala ng isa pang uri ng wika. Sa sumunod na talata, pinagpatuloy niya at upang atin ding mapanatili sa kanila ang mga salitang ipinahayag ng bibig ng lahat ng banal na propeta na ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu at kapangyarihan ng Diyos. Magmula pa noong simula ng daigdig, maging hanggang dito sa kasalukuyang panahon. Napansin ko na may pagkakatulad ang pagpapanatili ng ating sariling wika at pagpapanatili ng Ebanghelyo ni Jesucristo sa ating buhay. Ngayon, sa aking analohiya, hindi ako magpo-focus sa anumang wika sa mundo, kundi sa wika na pangwalang hanggan na dapat panatilihin sa ating pamilya at hindi mawala kailanman. Ang tinutukoy ko ay ang wika ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang ibig kong sabihin sa wika ng Ebanghelyo ay ang lahat ng mga turo ng ating propeta, ang pagsunod natin sa mga turong iyon, at ang pagsunod natin sa mabubuting tradisyon. Tatalakayin ko ang tatlong paraan na mapapanatili ang wikang ito. Una, maging mas masigasig at mapagmalasakit sa tahanan. Sa doktrina at mga tipan, inananyahan ng Panginoon ang maraming kilalang miyembro ng simbahan, kabilang si Newell K. Whitney, upang ilagay sa ayos ang kanilang mga tahanan. Sabi ng Panginoon, ang aking tagapaglingkod na si Newell K. Whitney ay kinakailang parusahan at ayusin ang kanyang mag-anak at tiyaking sila ay maging higit na masigasik at mapagmalasakit sa tahanan at manalangin tuwina na o sila ay aalisin sa kanilang kinalalagyan. Isang bagay na nakakaapekto sa pagkawala ng wika ay hindi pag-uukol ng mga magulang ng oras na turuan ang kanilang mga anak na sariling wika. Hindi sapat na sinasalita lamang ang wika sa tahanan. Unais ng mga magulang na patuloy na mapanatili ang wika, dapat itong ituro. Natuklasan sa pagsasaliksik na ang mga magulang na sadyang nagsisikap na panatilihin ang sariling wika ay malamang na magtagumpay sa paggawa nito. Ano kung gayon ang dapat pagsikaping gawin para mapanatili ang wika ng Ebanghelyo? Nagbabala si Elder David A. Bednar ng Quorum ng 12 Apostol na ang hindi masigasing na pagtuturo ng Ebanghelyo at pagpapakita ng halimbawa sa tahanan ay isang malaking dahilan para hindi patuloy na maging membro ng simbahan ang mga susunod na henerasyon ng pamilya. Masasabi natin kung gayon na ang epektibong pagtuturo ay napakahalaga upang mapanatili ang Ebanghelyo sa ating mga tahanan at ito ay nangangailangan ng sigasik at pagsisikap. Maraming beses na inananiyayahan tayo na ugaliing pag-aralan ang mga banal na kasulatan ng sarili at ng makasamang pamilya araw-araw. Ang maraming pamilya na gumagawa nito ay higit na nagkakaisa at mas napalapit sa Panginoon. Kailan mangyayari ang araw-araw na pag-aaral ng mga banal na kasulatan? Mangyayari ito kapag hinawakan ng mga magulang ang mga banal na kasulatan at buong pagmamahal na aanyayahan ng pamilya na magsama-sama para mag-aral. Mahirap mangyari ang ganitong pag-aaral sa ibang paraan. Mga ama at ina, huwag ninyong palampasin ang ganitong magagandang pagpapala. Huwag hintayin na maging huli ang lahat. Ikalawa, magandang pagpapakita ng halimbawa sa tahanan. Isinulat sa isang dalubhasa sa wika para mapanatili ang sariling wika. Kailangan ninyong panatiling buhay ang wika para sa inyong mga anak. Nagagawa nating panatiling buhay ang wika kapag nagtutugma ang ating itinuturo at pinapakitang halimbawa. Nung bata pa ako, nagtatrabaho ako sa pabrika ni Itay tuwing bakasyon. Ang unang itinatanong lagi sa akin ni Itay kapag sumisweldo na ako ay, ano ang gagawin mo sa pera mo? Alam ko na ang isasagot. Magbabayad ng tithing at mag-iipon para sa misyon. Matapos magtrabaho ng mga 8 taon sa kanyang pabrika at pagsagot sa paulit-ulit niyang itinatanong, iniisip ni Itay na naturoan niya ako kung paano magbayad ng ikapu. Ang hindi niya alam, natutuhan ko na ang mahalagang alituntunong ito noon pa sa isang araw ng Linggo. Sasabihin ko sa inyo kung paano ko natutuhan ang alituntunin iyan. Dahil sa ilang pangyayaring idinulot ng digmaang sibil sa Central America, nalugi ang negosyo ni Itay. Mula sa 200 empleyado, halos 5 na lang ang operator niya ng makina nagkakatrabaho kapag kailangan lang sa garahin ng bahay namin. Isang araw, sa panahon iyon ng taghirap, narinig kong pinag-uusap ng aking mga magulang kung magbabayad ba sila ng ikapo o bibili ng pagkain para sa kanilang mga anak. Kinalingguhan, sinundan ko si Itay para makita ko ano ang gagawin niya. Pagkatapos ng mga meeting ng simbahan, nakita kong kumuha siya ng sobre at inilagay dito ang kanyang ikapo. Isang bahagi lang iyan ng aral. Ang isa pang tanong na napas sa isip ko ay kung ano ang kakainin namin. Kinaumagahan, may mga taong kumatok sa pintuan namin. Nang buksan ko ito, inanap ng mga ito ang tatay ko. Tinawag ko siya at pagdating niya, sinabi ng mga bisita may ipapatahi sila na kailangan matapos kaagad hanggat maaari. Sinabi nila na dahil apurahan, ang pagpapatahi ay babayarin na nila ito. Natutuhan ko sa araw na iyon ang mga alituntunin ng pagbabayad ng ikapo at ang pagpapalang idunulot nito. Sa bagong tipan, nagsalita ang Panginoon tungkol sa pagpapakita ng halimbawa. Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili kundi makita niyang gawin ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayong ding paraan. Hindi sapat na sabihin lang sa ating mga anak ang kalagahan ng pagpapakasal sa templo, pag-aayuno, at pagpanatiling banal ng araw ng Sabat. Dapat makita nila na naglalantay ng oras na pumunta sa templo ng madalas hanggat maaari. Kailangan makita nila na masigasig tayong nag-aayuno ng regular at pinapanatiling banal ang Sabat sa buong araw. Kung hindi kaya ng ating mga kabataan na mag-ayuno ng dalawang kainan, hindi makapag-aral ng banal na kasulatan ng regular, at hindi maisara ang telebisyon kapag may malaking laro sa araw ng Linggo, magkakaroon ba sila ng espiritual na disiplina sa sarili na labanan ang matiting tukso sa mundong ito, kabilang na ang pornografiya? 3, mga tradisyon. Ang isa pang paraan ng mga babago o mawawala ang wika ay kapag naihalo sa ibang mga wika at tradisyon ang sariling wika. Sa mga unang taon na ipinanumbalik sa simbahan, hinikayat ng Panginoon ang marami sa mga kilalang membro ng simbahan na ilagay sa ayos ang kanilang mga tahanan. Sinimulan niya ang kanyang paghikayat sa pagbanggit ng dalawang paraan na maaaring mawala sa ating tahanan ang liwanag at katotohanan. Yaong masama ay dumating at kinuha ang liwanag at katotohanan sa pamamagitan ng pagsuway mula sa mga anak ng tao at dahil sa kaugalian ng mga kanilang mga ama. Bilang mga pamilya, kailangan nating iwasan ang anumang tradisyon na hadlang sa atin. Mapanatiling banal ang araw ng Sabat o mag-aral ng mga banal na kasulatan at magdasal sa tahanan araw-araw. Kailangan nating ingatan na huwag makapasok sa ating tahanan ng pornografiya at iba pang masasamang impluensyang nakukuha sa internet upang malabanan ang mga masasamang kaugalian sa ating panahon. Kailangan nating gamitin ang mga banal na kasulatan at tinig ng ating mga propeta upang maituro natin sa ating mga anak ang kanilang banal na pagkatao, ang kanilang layunin sa buhay at ang banal na misyon ni Hesus Kristo. Sa mga banal na kasulatan, makakita tayo ng ilang halimbawa ng pagkawala ng wika. Halimbawa, ngayon, ito ay nangyari na marami sa mga bagong salinlahi na hindi nakakaunawa sa mga salita ni Haring Benjamin na maliliit na bata pa noong panahon siya ay nangusap sa kanyang mga tao at hindi sila naniwala sa kaugalian ng kanilang mga ama. At ngayon, dahil sa kanilang pagkawalang paniniwala, ay hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos at ang kanilang mga puso ay matitigas. Sa sumusunod na henerasyon, ang Ebanghelyo ay tila naging wikang hindi nila maunawaan. At bagamat kung minsan ay pinagtatalunan kung makabuluhan bang panatilihin pa ang sariling wika sa konteksto ng plano ng kaligtasan, hindi na pinagtatalunan pa na may epekto sa kawalang hanggan kapag nawala ang wika ng Ebanghelyo sa ating tahanan. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay mga di perpektong tao na nagsisikap matuto ng perpektong wika. Tulad ng isang ina na mahabagin sa kanyang maliit na anak, ang ating Ama sa Langit ay mapagpasensya sa ating mga kakulangan at pagkakamali. Pinagpapahalagahan at nauunawaan niya ang ating mga simpleng panalangin na inusal ng taimtim, na para bang ito ay isang magandang tula. Nagagalak siya sa mga unang kataga ng Ebanghelyo na binibigkas natin. Nagtuturo siya sa atin na may sakdal na pagmamahal. Anumang tagumpay ang nakamit natin sa buhay na ito, gaano man ito kahalaga, ay walang kabuhulahan kung wala ang wika ng Ebanghelyo sa ating pamilya. Pinatotohanan ko na pagpapalain tayo ng Ama sa Langit sa ating mga pagsisikap na gamitin ang kanyang wika. Hanggang sa humusay tayo sa mas mataas na oring ito ng pakikipag-usap na siyang wika natin noon pa man. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
Many years ago, President David O. McKay told of a beautiful experience he had while saving.
Maraming taon na nakaraan, kinuwento ni Pangulong David A. McKay ang magandang karanasan niya. Na makatulog siya, nakita niya sa pangitain ang isang bagay na ubod ng banal. Sa di kalayuan, wika niya, ay nakakita ako ng magandang puting lungsod. Nagkalat doon ang mga punong kahoy na may masasarap na bunga at mga bulaklak na ubod ng ganda. Maraming tao ang palapit sa lungsod. Bawat isa'y nadaramitan ng maluwag na puting bata. Walang ano-ano'y natuon ang pansin ko sa kanilang leader at bangamat naaninag ko lamang ang kanyang anyo, nalaman ko agad na siya ang aking tagapagligtas. Ang liwanag ng kanyang anyo ay maluwalhating pagmastan. Ang kapayapaan na kapalibot sa kanya ay banal. Sabi pa ni Pangulong Mackay, ang lungsod ay sa kanya, ang walang hanggang lungsod. At ang mga taong sumusunod sa kanya ay namumuhay doon sa kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Naisip ni Pangulong Mackay, sino sila? Sino ang mga taong ito? Ipinaliwanag niya ang sumunod na nangyari. Tila nabasa ng tagapagligtas ang nasa isip ko. Sumagot siya at itinuro ang mga salita sa hating bilog na lumitaw sa ulunan ng mga tao na nasusulat sa ginto. Sila ang mga taong nakadaig sa sanlibutan na tunay na isinilang na muli. Sa loob ng maraming taon, nahalala ko ang mga salitang sila ang mga taong nakadaig sa sanlibutan. Ang mga pagpapalang ipinangako ng Panginoon sa mga taong nakadaraig sa sanlibutan ay kahanga-hanga. Sila ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at malalagay ang pangalan sa aklat ng buhay. Ipahahayag ng Panginoon ang kanilang mga pangalan sa harapan ng Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Bawat isa ay magkakaroon ng bahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli. Tatanggap ng buhay na walang hanggan at hindi na siya lalabas pa mula sa kinaroroonan ng Diyos. Posible bang madaig ang sanlibutan at matanggap ang mga pagpapalang ito? Oo naman. Yaong mga nakadaraig sa sanlibutan ay nagkakaroon ng lubos ng pagmamahal sa ating Panginoon at tagapagligtas ng si Jesucristo. Tiniyak ng kanyang banal na pagsilang, kanyang perpektong buhay, kanyang walang hanggang pagbabayad sala sa Getsemani at sa Golgotha, ang pagkabuhay na mag-uli ng bawat isa sa atin. Sa taos nating pagsisisi, Siya lamang ang may kakayahang linisin tayo mula sa ating mga kasalanan para makabalik tayo sa kinaroroonan ng Diyos. Tayo'y nagsisiibig sabagkat Siya'y unang umibig sa atin. Sabi ni Jesus, laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Kalaunay idinagdag niya, aking kalooban na madaig ninyo ang sanlibutan. Ang pagdaig sa sanlibutan ay hindi nangyayari sa isang mahalagang bahagi sandali sa buhay, kundi sa maraming sandali na nagtatakda ng kawalang hanggan. Maaari itong magsimula habang natututong magdasal at mapitagang kumanta ang isang bata ng sinisikap kong tularan ni Jesus. Nagpapatuloy ito kapag pinag-aaralan ng isang taong buhay ng tagapagsalita, tagapagligtas sa bagong tipan at pinagbulayan ng kapangyarihan ng pagbabayad sala ng tagapagligtas sa Aklat ni Mormon. Sa pagdarasal, pagsisisi, pagsunod sa tagapagligtas at pagtanggap ng kanyang biyaya, mas nauunawaan natin kung bakit tayo narito at ano ang kahinatnan natin. Inilarawan ito ni Alma ng ganito, isang malaking pagbabago ang nangyari sa kanilang mga puso at sila ay nagpakumbaba ng kanilang sarili at ibinigay ang kanilang pagtitiwala sa totoo at buhay ng Diyos at nanatiling matapat hanggang wakas. Alam na mga dumadaig sa sanlibutan na mananagot sila sa kanilang Ama sa langit. Ang taus-pusong pagbabago at pagsisisi sa mga kasalanan ay hindi na nakakapigil, kundi nagpapalaya dahil ang mga kasalanan na mapula ay magiging mapuputi na parang niyebe. Ang mga makamundo ay nahihirapang managot sa Diyos, gaya ng isang anak na nagpaparty sa bahay habang wala ang kanyang mga magulang. Masaya sa pag-iingay, ayaw isipin ang ibubunga pagbalik ng mga magulang pagkaraan ng 24 na oras. Ang mundo ay mas interesadong bigyang kasiyahan ang likas na tao kaysa supilin siya. Ang pagdaig sa sanlibutan ay hindi nangyayari sa buong daigdig, kundi sa isang pribado at personal na labanan na nangangailangan ng personal na pakikipaglaban sa tukso at sa ating sarili. Ang pagdaig sa sanlibutan ay pagpapahalaga sa pinakadakilang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ipaniliwanag ito ng Kristiyanong manunulat na si C.S. Lewis ng ganito, sinabi ni Kristo na ibinigay ninyo sa akin ang lahat. Hindi ko hinihingi ang halos buong panahon at pera at pagsisikap ninyo. Kayo ang gusto ko. Ang pagdaig sa sanlibutan ay pagtupad sa ating mga pangako sa Diyos, sa ating mga tipan sa binyag, at sa templo at sa sumpa na magiging tapat tayo sa ating walang hanggang kabiyak. Ang pagdaig sa sanlibutan, iniakay tayong magpakumbaba sa hapag ng sakramento bawat linggo, humingi ng kapatawaran at mangakong alalahanin at susundin ang kanyang mga kautusan, upang sa tuwi na ay mapapa sa atin ang kanyang Espiritu. Ang pagmamahal natin para sa araw ng Sabbath ay hindi magwawakas sa pagsasara ng mga pintuan ng chapel, kundi nagbubukas ito ng mga pintuan sa isang magandang araw ng pahinga mula sa araw-araw na gawain, pag-aaral, pagdarasal, at pagtulong sa pamilya at sa ibang nangangailangan ng ating pansin. Sa halip na huminga ng maluwag pagkatapos ng samba, sa pag-asang agad makakita ng telebisyon bago magsimula ang football game, iniisip pa rin natin ang tagapagligtas at ang kanyang banal na araw. Ang mundo ay patuloy na iniimpluwensyahan ng sunod-sunod na laganap na nakakaakit at nakakatuksong mga tinig. Ang pagdaig sa sanlibutan ay pagtitiwala sa isang tinig na nagbabala, umaaliw, naglilinaw at naghahatid ng kapayapaan, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang pagdaig sa sanlibutan ay pagtuon sa iba sa halip na sa ating sarili na inaalala ang pangalawang utos. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang kaligayahan ng ating asawa ay mas mahalaga kaysa ating sariling kasiyahan. Ang pagtulong sa ating mga anak na mahalin ng Diyos at sundin ang kanyang mga utos ay pangunahing prioridad. Maluwag sa loob nating ibinabahagi ang ating material na mga pagpapala sa pamamagitan ng ikapo, mga handog ayuno at pagbibigay sa mga nangangailangan. At kapag patuloy nating hinangad at sinunod ang banal na patnubay, gagabayan tayo ng Panginoon sa mga matutulungan natin. Ang makamundong tao ay iniisip lamang ang kanyang sarili na nagmamalaking nagpapahayag. Ikumpara ninyo ako sa kapitbahay ko. Tingnan mo ang mga pag-aari ko. Tingnan mo kung gaano ako kaimportante. Ang makamundong tao ay madaling mainis, utos ng utos. Gustong hangaan siya ng madla, samantalang ang pagdaig sa sanlibutan ay naghihikayat ng pagpapakumbaba, pagdamay, pagtitiis, at habag para sa mga taong naiiba sa inyo. Ang pagdaig sa sanlibutan ay laging nangangahulugan na magkakaroon tayo ng ilang paniniwala na nililibak ng mundo. Sabi ng tagapagligtas, kung kayo'y kinapupuutan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapupuutan bago kayo. Kung kayo'y tagasanglibutan, ay iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Sabi ni Pangulong Russell M. Nelson kanilang umaga, ang mga tunay na disipulo ni Hesukristo ay handang mamukod-tangi, magsalita, at maging kaiba sa mga tao sa mundo. Ang disipulo ni Kristo ay hindi nababahala kung hindi umabot sa 1,000 likes o kahit ilang icon ng suporta ang isang pusong ko sa kanyang pananampalataya. Ang pagdaig sa sanlibutan ay di gaanong pag-aalala sa pagkonekta sa ating mga kaibigan online at higit na pag-aalala sa pagkonekta natin sa Diyos. Inililigtas tayo ng Panginoon kapag pinakinggan natin ang patnubay ng kanyang mga buhay na propeta at apostol. Sabi ni Pangulong Thomas S. Monson, ang mundo ay puno ng hamon. Kapag nagpunta tayo sa templo, mas makakaya nating tiisin ang bawat pagsubok at daigin ang bawat tukso. Mapapanibago ang ating lakas at titibay tayo. Sa dumaraming tukso, gambala, at kasinungalingan, tinatangkang hikayatin ng mundo ang matatapat na baliwalain ang magagandang spiritual na karanasan ng kanilang nakaraan at kinukumbinsi sila na kalokohan ng mga ito. Ang pagdaig sa sanlibutan ay pag-aalaala kahit dismayado tayo sa mga pagkakataon na nadama natin ang pag-ibig at diwanag ng tagapagligtas. Ipinaliwanag ni Elder Neil A. Maxwell ang isa sa mga karanasang ito ng ganito, na pagpala ako at alam ko na alam ng Diyos na alam ko na napagpala ako. Bagamat maaaring pansamantala nating nadarama na nalimutan tayo,
hindi tayo nakalimot. Ang pagdaig sa sanlibutan ay hindi nangangahulugan na nabubuhay tayo ng patago, ng protektado mula sa kawalang katarungan at hirap na buhay sa mundo. Sa halip, nagbubukas ito ng mas malawak na pananaw tungkol sa pananampalataya na naglalapit sa atin sa tagapagligtas at sa kanyang mga pangako. Bagamat hindi lubos ang pagiging perpekto sa buhay na ito, ang pagdaig sa sanlibutan ay patuloy na pinagniningas ang ating pag-asa na balang araw ay tatayo tayo sa harapan ng ating manunubos at makikita natin ang kanyang mukha ng may katuwaan at maririnig ang kanyang tinig. Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo. Noong 28 ng Disyembre na itong nakaraang taon, pumanaw ang kaibigan at minamahal nating General Authority na si Elder Bruce D. Porter. Siya ay 60 taong gulang. Una kong nakilala si Bruce noong estudyante kami sa Brigham Young University. Isa siya sa pinakamagaling at pinakamatalit. Matapos matanggap ang kanyang doctoral degree mula sa Harvard University tungkol sa Russian Affairs, ang pag-iisip at pagsulat ni Bruce ay naghatid na katanyaga na maaari sanang maglihi sa kanyang landasin, ngunit hindi pinalabo ng yaman at papuri ng mundo ang kanyang pananaw. Ang kanyang katapatan ay nasa kanyang tagapagligtas na Hesukristo, sa kanyang walang hanggang kabiyak na si Susan, sa kanyang mga anak at apo. Si Bruce ay pinanganak na may sakit sa bato. Naoperahan siya, ngunit sa paglipas ng panahon ay patuloy na lumala ang kanyang sakit. Di nagtagal, matapos matawag si Bruce bilang General Authority noong 1995, naglingkod kami nakasama ang aming pamilya sa Frankfurt, Germany, kung saan nagkasentro ang kanyang gawain sa Russia at Eastern Europe. Lubos na nagbago ang buhay ni Elder Porter noong 1997 nang lumala ang sakit niya sa bato at bumagsak ang kanyang kalusugan. Bumalik ang pamilya Porter sa Salt Lake City. Sa halos 22 taon ng kanyang paglilingkod bilang miyembro ng 70, ilang beses na ospital si Bruce, kasama na ang 10 operasyon. Sinabi ng doktor kay Susan sa 2 okasyon na hindi aabutin na magdamag ang buhay ni Bruce. Ngunit nabuhay siya. Mahigit 12 taon na na-dialysis si Bruce para linisin ang kanyang dugo habang nagdilingkod siya bilang General Authority. Karaniwan, bawat dialysis ay inaabot noon ng 5 gabi sa isang linggo sa loob ng 4 oras para makapaglingkod siya sa kanyang tungkulin sa araw at tumanggap ng mga conference assignments sa katapusan ng linggo. Nang hindi gumanda ang kanyang kalusugan matapos ang ilang pagbabasbas ng Princeton, nagtaka si Bruce, ngunit alam niya kung kanino siya nagtiwala. Noong 2010, tumanggap ng isang bato si Bruce mula sa kanyang anak na si David. Sa pagkakataong ito ay tinanggap ng kanyang katawan ng transplant. Himala iyon na naghatid ng panibagong kalusugan at kalaunan nakabalik sila ni Susan sa area presidency sa kanyang mahal na Russia. Noong Disyembre 26 last year, matapos ang patuloy na paglaban sa mga impeksyon sa isang ospital sa Salt Lake City, pinalabas niya ng silid ang mga doktor. Sinabi ni Bruce kay Susan na nalaman niya mula sa espiritu na walang magagawa ang mga doktor para iligtas ang buhay niya. Alam niya na iuwi na siya ng Ama sa langit. Napuspos siya ng kapayapaan. Noong 28 ng Disyembre, nagbalik si Bruce sa tahanan ng kanyang pamilya. Ilang oras pagkaraan, habang nakapaligid ang kanyang mga mahal sa buhay, payapa siyang nagbalik sa kanyang tahanan sa langit. Ilang taon nang nakaraan, isinulat ni Bruce Porter ang mga salita nito sa kanyang mga anak. Ang patutuo ko tungkol sa katotohanan at pag-ibig ni Hesukristo ang naging gabay ko sa buhay. Ito ay isang dalisay nag-aalab na patutuo ng Espiritu na siya ay buhay, na siya ang aking manunubos at kaibigan sa bawat oras ng pangangailangan. Ang hamon sa atin ay kilalanin ang tagapagligtas at sa pagsampalatay sa kanya daigin ang mga pagsubok at tukso sa mundong ito. Maging tapat tayo at tunay, laging nagtitiwala sa kanya. Nadaig ni Bruce Douglas Porter ang sanlibutan. Naway magsikap panglalo ang bawat isa sa atin sa ating mga pagsisikap na daigin ng sanlibutan nang hindi pinangangatwiran ang mabibigat na kasalanan, subalit nagpapaumahin sa kanting pagkakamali, sabik na pinabibilis ang espiritual na pag-unlad at bukas palad na tinutulungan ng iba. Kapag mas lubos kayong nagtiwala sa tagapagligtas, nangangako ako na mabibiyayaan kayo ng higit na kapayapaan sa buhay na ito at higit na katiyakan sa inyong walang hanggang tadhana sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We are deeply grateful. Nagpapasalamat kami sa lahat ng nagsalita sa atin ngayong hapon at sa magandang musikang nailaan. Ipinapaalala namin sa kalalakihan ng General Priesthood Meeting na magsisimula sa Conference Center mamayang 6:00 ng gabi, Mountain Daylight Time. Ang Pambansang Mormon Tabernacle Choir broadcast ay gaganapin bukas mula 9:30 hanggang 10:00 ng umaga, Mountain Daylight Time. Susunod kaagad ang sesyon sa linggo ng umaga ng komperensya. Ang magiging pangwakas na tagapagsalita para sa sesyong ito ay si Elder M. Russell Ballard ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ng kanyang mensahe, wawakasan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng panalangin ng isang bata. Pagkatapos ay mag-aalay ng pangwakas na panalangin si Elder Hugo Montoya ng 70.
My brothers and sisters, it is now my assignment to speak to you.
Mga kapatid, tungkulin kong magsalita ngayon sa inyo at tungkulin ninyong makinig. Sana matapos muna akong magsalita bago kayo tumigil sa pakikinig. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sa paglipas ng mga taon, napuno ko na ang mga taong may pinakamaraming nagagawa sa mundong ito ay yaong may pangarap sa buhay, may mga mithiing na katuon sa kanilang pangarap at mga plano kung paano makakamit ang mga ito. Kapag alam ninyo kung saan kayo patungo at paano ninyo inaasahang makarating doon, magkakaroon kayo ng kahulugan, layunin at tagumpay sa buhay. Ang ilan ay nahihirapang makita ang pagkakaiba ng mithiin at ng plano hanggang sa matutuhan nila na ang mithiin ay isang destinasyon o patutunguhan, samantalang ang plano ay ang ruta kung paano kayo makakarating doon. Halimbawa, maaari nating mithiing magmaneho papunta sa isang di pamilyar na lugar. At tulad ng alam ng ilan sa inyo, mahal na kababaihan, madalas naming isipin mga lalaki na alam namin kung paano makarating doon, kaya madalas naming sabihing, alam ko, dyan lang yata yun sa kabilang kanto. Nakangiti ang asawa ko. Malinaw ang mithiin, pero walang magandang plano para makarating sa destinasyon. Ang pagtatakda ng mithiin ay pag-alam kung ano talaga ang gusto ninyong mangyari at ang pagpaplano ay pag-iisip ng paraan para makamtan ang mithiing iyon. Ang susi sa kaligayahan ay nakasalalay sa pag-unawa kung anong mga destinasyon ang tunay na mahalaga. At pagkatapos ay pag-ukulan ng panahon, pagsisikap at atensyon ang mga bagay na bumubuo ng isang tiyak na paraan para makarating doon. Binigyan na tayo ng Diyos ang ating Ama sa Langit nang perpektong halimbawa ng pagtatakda at pagpaplano ng mithiin. Ang kanyang mithiin ay isa katuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. At ang plano ng kaligtasan, ang kanyang paraan para makamtan ito. Kabilang sa plano ng ating minamahal na Ama sa Langit na lumago, umunlad at matuto tayo sa buhay na ito para tayo maging higit na katulad niya. Sa pagkakatawang tao ng ating walang hanggang spirito, pagsunod natin sa mga turo at utos ng kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo, at pagbubuo ng mga walang hanggang pamilya na tutupad sa pamamagitan ng pagbabayad sala ng tagapagligtas, ang mithiin ng Diyos na walang kamatayan at buhay na walang hanggan para sa kanyang mga anak sa piling niya sa kanyang kahariang celestial. Kabilang sa pagtatakda ng mithiin, ang pag-unawa na ang mga panandaliang mithiin ay epektibo lamang kung humahantong ito sa mga pangmatagalang mithiin na malinaw na naunawaan. Naniniwala ako na ang mahalagang susi sa kaligayahan ay ang matuto kung paano magtakda ng sarili nating mga mithiin at plano ayon sa balangkas ng walang hanggang plano ng ating Ama sa Langit. Kung magtutuon tayo sa landas ng kawalang hanggan, tiyak na magiging marapat tayong makabalik sa kanyang piling. Makabubuting magkaroon ng mga mithiin at plano para sa ating profesyon, sa ating pag-aaral, maging sa ating paglalaro ng golf. Mahalaga rin magkaroon ng mga mithiin para sa ating pag-aasawa, sa ating pamilya, at sa ating mga council at katungkulan sa simbahan. Totoo ito, lalo na para sa mga missionary. Ngunit dapat umakma ang ating pinakadakila at pinakamahalagang mithiin sa walang hanggang plano ng ating Ama sa Langit. Sabi ni Jesus, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kabutihan at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Sinasabi sa atin ng mga eksperto sa pagtatakda ng mithiin na kapag mas simple at mas tuwiran ang mithiin, magiging mas epektibo ito. Kapag ibinuod natin ang isang mithiin ng malinaw o sa isa o dalawang mabisa at simbolikong salita, ang paggawa ng mga bagay na tutupad sa mithiing iyon ay magiging likas na sa atin at gagabayan tayo nito sa halos lahat ng ating iniisip at ginagawa. Naniniwala ako na may dalawang salita na simbolo sa kontekstong ito ng mga mithiin ng Diyos para sa atin at sa ating pinakamahalagang mithiin para sa ating sarili. Ang mga salita ay makabalik at makatanggap. Ang makabalik sa kanyang kinaroroonan at makatanggap ng walang hanggang mga pagpapala na nagmumula sa paggawa at pagtupad ng mga tipan, ang pinakamahalagang mithiing ay tatakda natin. Tayo ay makababalik at makatatanggap ng pagkakaroon ng hindi matitinag na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na umaasa ng lubos sa kanyang mga gantimpala na nagpapatuloy sa paglakad ng may katatagan kay Kristo na may ganap na kaliwanagan ng pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao, nagpapakabusog sa salita ni Kristo at nagtitiis hanggang wakas. Hindi tinanggap ni Lucifer ang plano ng ating Ama na nagtulot sa atin na makabalik sa kanyang kinaroroonan at makatanggap ng kanyang mga pagpapala. Katunayan, siya ay naghimagsik at lubos na nagsikap na baguhin ang plano ng ating Ama sa pagnanais na kunin ang kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan ng Diyos sa kanyang sarili. Dahil dito pinalaya siya kasama ng kanyang mga kampon mula sa kinaroroonan ng Diyos at naging si Satanas. Oo, maging ang Diablo, ang ama ng lahat ng kasinungalingan upang linlangin at bulagin ang mga tao at akayin silang bihag sa kanyang kagustuhan, maging kasindami ng hindi makikinig sa tinig ng Panginoon. Dahil sa kanyang mga pasya sa premortal na buhay, si Satanas ay hindi maaaring makabalik ni makatanggap. Ang tanging magagawa niya ay salungatin ang plano ng Ama sa paggamit ng lahat ng posibleng pangaakit at panunukso para gawin tayong kaaba-abang katulad niya. Ang plano ni Satanas na isakatuparan ang kanyang napakasamang mithiin ay para sa lahat ng tao, henerasyon, kultura at lipunan. Gumagamit siya ng malalakas na tinig, mga tinig na hangad na mangingibabaw sa marahan at banayad na tinig ng banal na spirito na maaaring magpakita sa atin ng lahat ng bagay na dapat nating gawin para makabalik at makatanggap. Mga tinig ito ng mga tao na binabaliwala ang katotohanan ng Ebanghelyo at gumagamit ng internet, social at print media, radyo, telebisyon at pelikula para magpakita sa kaakit-akit na paraan ng immoralidad, karahasan, masagwang pananalita, kalaswaan, at kahalayan para gambalain tayo mula sa ating mga mithiin at plano para sa kawalang hanggan. Maaari ding kasama sa mga tinig na ito ang mga taong may malasakit na nabulag na mga pilosopiya ng tao at hangad nasirain ang pananampalataya at ilihis ang walang hanggang tuon ng mga taong nagsisikap lamang na makabalik sa kinaroroonan ng Diyos at makatanggap ng lahat ng mayroon ng ating Ama. Nalaman ko na para manatiling nakatuon sa pagbalik at pagtanggap ng ipinangakong mga pagpapala, kailangan kong itanong palagi sa sarili ko, kumusta na ako? Para itong personal at pribadong pag-interview sa sarili ninyo. At kung kakaiba yan sa inyo, pag-isipan ninyo ito. Sino sa mundong ito ang mas nakakakilala sa inyo kaysa sa sarili ninyo? Alam ninyo ang inyong mga iniisip, ginagawa, hangarin, at inyong mga pangarap, mithiin at plano. At mas alam ninyo kaysa sino man kung sumusulong kayo sa landas tungo sa pagbalik at pagtanggap. Para magabayan ako sa pribado at personal na pagsusuring ito, gusto kong basahin at pagnilayan ang mapanuring mga salita sa ikalimang kabanata ng Alma, kung saan nagtanong si Alma, kayo ba ay espiritual na isinilang sa Diyos? Inyo bang tinanggap ang kanyang larawan sa inyong mga mukha? Inyo bang naranasan ang malaking pagbabagong ito sa inyong mga puso? Ang mga tanong ni Alma ay paalala kung ano ang dapat isama sa ating mga mithiin at plano upang makabalik at makatanggap. Alalahanin ang paanyaya ng tagapagligtas na magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kapag higit tayong nanampalataya na pagpapahingahin ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo ang ating kaluluwa sa pagpapatawad ng mga kasalanan, pagtubo sa perpektong mga relasyon, pagpapagaling sa mga espiritual na sugat na pumipigil sa paglago, at pagpapalakas at pagtulong sa atin na magtaglay ng mga katangian ni Kristo, mas pahahalagahan natin ang kadakilaan ng pagbabayad sala ng Panginoong Hesukristo. Sa mga darating na linggo, mag-ukol ng oras na ripasuhin ang inyong mga mithiin sa buhay at mga plano, at tiyaking nakaayon na ang mga ito sa dakilang plano ng ating Ama sa Langit para sa ating kaligayahan. Kung kailangan ninyong magsisi at magbago, isiping gawin ito ngayon. Mag-ukol ng oras na mapanalanging isipin kung anong mga pagbabago ang kailangan ninyo para manatili kayong may matang nakatuon sa kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan nating panatilihing nakasentro sa doktrina at ebanghelyo ni Hesukristo ang ating mga mithiin at plano. Kung hindi sa Kanya, hindi posible ang walang hanggang mithiin at tiyak na mabibigo ang mga plano nating makamtan ng ating mga walang hanggang mithiin. Ang isang dagdag na tulong ay ang buhay na Kristo, ang patotoo ng mga apostol na inilahad sa simbahan noong Enero 1, 2000. Maglagay ng kopya kung saan ninyo ito makikita at mag-ukol ng oras na rispasuhin ang bawat pahayag na nasa inspiradong patutuon na ito tungkol kay Kristo na ibinigay ng kanyang mga natatanging saksi na lumagda rito. Hinihikayat ko kayong pag-aralan ito na kasabay ng ang mag-anak isang pagpapahayag sa mundo. Madalas kong banggitin ang pagpapahayag tungkol sa mag-anak, ngunit tandaan sana ninyong basahin ito sa konteksto ng nakapagliligtas na kapangyarihan ng buhay na Kristo. Kung hindi sa buhay na Kristo, hindi matutupad ang pinakagusto nating mga mithiin. Nakasaad din sa pagpapahayag tungkol sa mag-anak na ang plano ng kaligayahan ng Diyos ang nagpapahintulot sa mga ugnayan ng mag-anak na magpatuloy sa kabilang buhay. Ang mga banal na ordinansa at tipan na makukuha sa mga banal na templo ang nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na makabalik sa kinaroroonan ng Diyos at upang ang mga mag-anak ay magkasama-sama sa walang hanggan. Maari lamang itong mangyari dahil ang buhay na Kristo ang nagbabayad sa lang tagapagligtas at manunubos ng sangkatauhan. Tungkol dito, maaari din ninyong saliksikin ang mga banal na kasulatan upang palawakin ang inyong pangunawa sa mga partikular na katotohanang matatagpuan sa ang buhay na Kristo. Ang mapanalangin pagbabasa ng ang buhay na Kristo ay parang pagbabasa ng mga patotoo ni Mateo, Marcos, Lucas, Juan at ng mga propeta sa aklat ni Mormon. Daragdagan nito ang inyong pananampalataya sa tagapagligtas at tutulungan kayong manatiling nakatuon sa Kanya habang sinusunod ninyo ang inyong mga plano na makamtan ang inyong mga walang hanggang mithiin. Sa kabila ng ating mga pagkakamali, pagkukulang, paglihis at kasalanan, ang pagbabayad sala ni Hesukristo ay tinutulutan tayong magsisi at maging handang makabalik at makatanggap ng walang kapantay na mga pagpapalang ipinangako ng Diyos na mabuhay magpasawalang hanggan sa piling ng Ama at ng Anak sa pinakamataas na antas ng kahariang celestial. Ngayong tulad ng alam ninyong lahat, lahat ay mamamatay. Sa makatwid, dapat nating gawing pangmatagalang mithiin at plano na kapag nagbalik tayo sa ating Ama sa Langit, matatanggap natin ang lahat ng plano niya para sa bawat isa sa atin. Pinatototohanan ko na wala nang mas mataas na mithiin sa buhay na ito kaysa mabuhay ng walang hanggan sa piling ng ating mga magulang sa langit at ng ating pinakamamahal na tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi lang atin ang mithiin yan, ito rin ang kanilang mithiin. Sakdal ang kanilang pagmamahal sa atin na mas makapangyarihan kaysa kaya nating unawain. Lubos, ganap at walang hanggan ang kanilang pagpanig sa atin. Tayo ang kanilang gawain. Ang ating kalwalhatian ay kanilang kalwalhatian. Higit sa ano paman, nais nila tayong makauwi na makabalik at makatanggap ng walang hanggang kaligayahan sa piling nila. Mahal ko mga kapatid, sa loob ng isang linggo, ipagdiriwang natin ang linggo ng palaspas na gumugunita sa matagumpay na pagpasok ni Kristo sa Jerusalem. Sa loob ng dalawang linggo, ipagdiriwang natin ang linggo ng pagkabuhay na gumugunita sa tagumpay ng tagapagligtas laban sa kamatayan. Habang nakatuon tayo sa tagapagligtas, sa dalawang espesyal na linggong ito, alalahanin natin siya at panibaguhin ang ating habang buhay na pangakong sundin ang kanyang mga kautusan. Tingnan nating maigi ang ating sariling buhay. Itakda ang sarili nating mga mithiin at iayon ang ating mga plano sa plano ng Diyos sa paraan na hahantong sa huli sa ating mahalagang pribilehyo na makabalik at makatanggap. Ang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Dear Heavenly Father,
Mahal naming Ama sa Langit, nagpapasalamat kami sa sesyon ito ng conference. Nagpapasalamat kami para sa musika at sa mga special na mga awit. Alam namin na kayo po ay naandyan na nakikinig sa aming mga panalangin. Nananalangin kami para kay President Thomas Monson. Mahal po namin siya. Papasalamat po kami para sa paglilingkod ng mga tao, mga kababayan at mga kalalakihan na na-release po ngayon. At inihiling namin na i-bless niyo po ang mga kalalakihan at mga leaders na tinawag ngayon. Pinanalangin namin ang aming mga anak na yung mga naghihirap sa iba na mga nagkaroon ng mga natural disasters na nawala na tahanan at yung iba nagkaroon ng spiritual storms. Anak po ninyo sila. Kami po ay mga kapatid na lalaki at babae nila. Baguhin niyo po ang aming mga puso upang matulungan namin sila sa kanilang mga paghihirap. Mahal namin po kayo, Ama, at mahal din po namin ang inyo niya. Gusto po namin maging masunurin. At ito'y sinasabi namin sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.
Ito ang broadcast ng 187th taon ng pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika para sa sesyong ito ay inilaan ng koro ng isang pamilya na binubuo ng mga miyembro mula sa mga stakes sa Tremonton, Garland at Fielding, Utah. Ang broadcast na ito ay isang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang pagkopya, pag-record, pagsipo o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.